7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În fiecare dimineață când merg la serviciu, trec de-a lungul unui convoi format de femei de la țară, care se aliniază în fața blocurilor de locuințe în speranță să vândă miscaiva legume sau produse lactate, ca să facă niște bani cash. La capătul șirului indian se instalează și un bărbat care vinde zămoși direct din portbagajul căscat al jiguliului ponosit. Această priveliște matinală îmi amintește de constatarea crestomatică a unui demnitar, încă în funcție, care spunea că suntem exact în mijlocul Europei. Și dacă cineva are îndoieli, nu are decât să plieze în jumătate harta europeană. Și o să vadă că îndoitura trece exact de-a lungul Moldovei. Mai mult, aș zice că trece exact de-a lungul acelui șir indian, de precupețe care ne aduc la scara blocului castraveți, roșii și smântână, ca să plece seara de la oraș cu o bucată de salam în geantă sau cu niște caiete mai ieftioare decât cele pe care le pot cumpăra în sat. Dar să vă spun despre ce vorbim astăzi. Despre cultura afacerilor. Așa cum o văd femeile antreprenoare. Cine sunt invitatele emisiunii de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Gherilele șiite Hezbollah au lansat un baraj de rachete împotriva unor ținte din nordul Israelului, ucigând cel puțin 10 militari rezerviști și rănind alte persoane. Ofensiva israeliană a continuat atât cu forțe terestre cât și cu aviație. Armata israeliană a anunțat că a capturat un militant Hezbollah, despre care se crede că ar fi fost implicat în răpirea pe 12 iulie a celor doi soldați israelieni, răpire ce a dus la declanșarea ostilităților. Pe plan diplomatic, guvernul libanez a respins drept nepotrivit proiectul de rezoluție al Consiliului de Securitate ONU, convenit ieri de reprezentanții Franței și Statelor Unite. Scopul acestuia este să pună capăt confruntărilor dintre Israel și milițiile șiite Hezbollah. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a salutat proiectul rezoluției, considerându-l drept un prim pas pentru încetarea ostilităților, în timp ce ministrul sirian de externe în vizită la Beirut îl consideră, cităm, rețeta pentru continuarea războiului actual. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat la rândul ei că proiectul rezoluției Consiliului de Securitate ONU este un prim pas spre o pace trainică și că ar trebui să pună capăt rapid violențelor pe scară largă dintre cele două părți și a cerut Consiliului de Securitate ONU să voteze rezoluția mâine sau poimâine. Ea a avertizat însă că încăierări între forțele israeliene și milițiile șiite Hezbollah ar putea continua încă ceva timp. Procurori militari americani au început să audieze 4 soldați americani acuzați că ar fi violat și ucis o fată de 14 ani în Irak și că i-ar fi omorât rudele. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 4 soldați vor putea fi condamnați la moarte. Al 5-lea soldat, acuzat că nu a raportat atacul, va fi judecat separat de un tribunal civil. Forțele israeliene l-au reținut astăzi pe președintele Parlamentului Palestinian, lider al mișcării Hamas de guvernământ, Abdelaziz Dveik, care a fost arestat în urma unui raid al forțelor israeliene la Ramallah, în Cisjordania. Israelul consideră că arestarea sa este justificată pentru că gruparea Hamas este considerată grupare teroristă de către Israel. Șeful negociatorilor iranieni în problema nucleară, Ali Larijani, a declarat că țara sa își va extinde activitatea în domeniul nuclear, dar sub monitorizarea Națiunilor Unite. Larijani a respins rezoluția Națiunilor Unite care cere Teheranului să pună capăt îmbogățirii uraniului. Ministerul Britanic de Interne ar putea fi nevoit să renunțe la planul de a interzice accesul imigranților români și bulgari după admiterea celor două țări în Uniunea Europeană, deoarece aceștia pot cere și obține drepturi similare cu cei 600.000 de imigranți est-europeni aflați deja în Marea Britanie, informează publicația Mail on Sunday în ediția sa electronică. Săptămâna trecută, presa britanică a publicat un document intern al guvernului britanic care avertiza că venirea unui nou val de imigranți va împovăra serviciile cauzile sociale și vorbea despre un posibil plan de a împiedica intrarea în Marea Britanie a românilor și bulgarilor în căutare de lucru. Potrivit estimărilor britanice, se așteaptă ca numărul acestora să fie de peste 300.000. Un oficial din Ministerul de Interne britanic, citat de ziarul Mail on Sunday, a afirmat că există mai multe variante care ar permite autorităților de la Londra să restrângă drepturile de angajare pentru est-europeni. Potrivit unui comunicat de presă sosit la redacție, Uniunea Studenților din România lansează campania Da pentru un învățământ curat, prin care solicită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității declasificarea și studierea dosarelor rectorilor universităților din România și deconspirarea celor care au făcut poliție politică prin publicarea în Monitorul Oficial. Uniunea Studenților din România va înainta mâine CNSAS lista rectorilor din învățământul de stat privat din România pentru verificări. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana. Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Valentina Vidrașcu, proprietara unui atelier de modă și a unei agenții de modele, Ludmila Andronic, directoarea revistei în curs de apariție Business Class, și Erica Ceca, antreprenoare din Cahul, care are experiența de afaceri în comerț. Ce trebuie să știe un om de afaceri? Trebuie să aibă bani, idei, pe ce trebuie să se concentreze mai mult. O să încep cu Valentina Vidrașcu, care mi se pare că a pornit pe o direcție extrem de dificilă într-o țară cu reputație de cea mai săracă în Europa. Valentina încearcă să îmbrace femeile cu gust, să le determine să dea bani mulți pe un lucru care nu valorează într-o țară săracă. Sau greșesc?
Ba, valorează și într-o țară săracă. Într-adevăr, este cea mai grea afacere care poate fi pornită în Moldova, să zic. Chiar acum nu înțeleg ce m-a ținut atâția ani ca să nu o închid. De-abia cred că peste un an o să pot vorbi despre profit.
Dar despre alegerea pe care trebuie să o facă omul de afaceri. Bani, idei, în ce proporții?
Trebuie să pornească de la o idee. Cred că proporția este de 50 la 50. Depinde de domeniu.
Erica, dumneata, ești de acord cu această proporție?
Foarte des se întâmplă la noi în țară că sunt idei și n-avem bani, sau sunt bani, n-avem idei, sau sunt idei, sunt bani și nu sunt bani suficienți. Însă în Moldova există o altă împrejurare, aș spune eu, factorul afacerii prin alianță. Și în această împrejurare nici ideea, nici capitalul nu prezintă garantul succesului unei afaceri.
Afacerea prin alianță înseamnă ce?
Adică spunem eu am bani și idei și am o persoană care poate să mă ajuta să găsim o piață de desfacere, adică să înlăturăm concurenți și așa mai departe. Să nu numesc alianța asta cu mătrismul moldovenesc.
Un fel de piață, hai să zicem, de prin Asia Mijlociei, ca să nu supărăm europenii.
Putem să spunem că în Europa, un simplu exemplu, Andorra, o țară europeană între Franța și Spania, unde toată lumea se cunoaște și de aici specificul, forma și dinamica antreprenoriatului, similar cu Moldova.
Ludmila,
mie mi se pare că trebuie să ai, în primul rând, suficient curaj. Și apoi după asta bani și idei. Și în al doilea rând trebuie să ai suficient discernământ ca să gândești o afacere pe măsura banilor pe care îi ai. Problema noastră, de fapt, ar fi alta. Dorința de a vedea niște rezultate financiare excepționale după un an sau după 2 ani de lucru. Ori lucrul ăsta nu se întâmplă în Europa. Poate să înceapă afacerea un tată și de-abia fiul, spre sfârșitul vieții, să aibă un profit așa cum îl vedem noi în filme.
Exact ca în bancul ăla despre moștenitorul lui Rockefeller, pe care îl întreba cum și-a câștigat el milionul și a spunea am vândut un măr, după aia am cumpărat altele două, am făcut un profit și tot așa câțiva ani după care a murit bunicul și am moștenit milionul.
Păi dacă în mod normal nu toată lumea devine milionar, nici în Franța, nici în SUA.
Dar suntem în spațiu estic, unde da. Ne-am obișnuit cu ideea că peste noapte oamenii au devenit bogați. Se zice că ar fi la mijloc undeva banii partidului, dar mă rog,
păi ăștia au dat lovitura, gata.
Acum, iată exact, avem un teren mai mult sau mai puțin normal. Se mai poate întâmpla să existe povești de succes de genul Bill Gates?
Credeți că în Moldova este posibilitate să fie repetat
Păi,
exemplu Bill Gates?
Eu cred că este posibil, cu atât mai mult că Bill Gates nu face bani pe niște chestii care necesită investiții materiale enorme. Ori există o mulțime de persoane aici în Moldova, trași spre Occident, anume în aceste tehnologii.
Până acum avem 4 noțiuni: curaj, bani, idei și discernământ. Valentina?
Eu cred că afară de curaj, bani și idei, mai contează foarte mult să-ți placă ceea ce faci. Dacă nu-ți place, devine un chin afacerea. De exemplu, ceea ce fac eu în atelierul de modă, sunt filolog de profesie, n-am făcut management, n-am făcut marketing, am învățat din experiență toți anii ăștia ce înseamnă afacere și nici acum nu consider că știu prea multe, dar zi de zi fac lucruri frumoase, nu mă gândesc câți bani o să câștig din asta, nu-mi fac calcule.
Valentina, domeniul dar e un fel de mioritism moldovenesc,
știu,
nu?
Știu, dar nu poate fi altfel.
Dar o afacere domeniul, ca să meargă, știu, trebuie să fii pragmatic în primul rând,
știu,
nu?
Știu, eu nu sunt pragmatică, sunt o visătoare
incurabilă,
dar sunt oameni pragmatici care își numără cât venit o să dea restaurantul sau altă afacere. La mine e cu totul altfel. Aici faci creație, experimente, know-how ăsta pe care l-am eu acum, mergeam așa încet, singurii, că nu puteam să-mi angajez pe nimeni, nu mi-am putut face publicitate, deoarece toate resursele le cheltuiam pentru stofe, pentru probe, pentru experimente și de acum încolo, cred că oricum într-un an, doi, se pot vorbi despre un succes.
Valentina a dat încă o componentă a afacerii, dăruirea sau dragostea. Ludmila și Erica, sunteți de acord că trebuie să rămânem și artiști sau trebuie să abordăm pragmatic? Să știm că ciupercile care cresc un număr N de zile trebuie să fie predate la un restaurant și să avem, fără poezie și fără lirică, un număr X de dolari. Ludmila.
Hai să spunem că e nevoie de un romantism sau un lirism pragmatic. În sensul în care...
Sunt lucruri incompatibile uneori, dar mă rog, să admite.
În afaceri se admite. S-a demonstrat deja că au succes cei care sunt înnebuniți de afacerea lor. Cei care își trăiesc afacerea ca pe o viață sau viața lor este afacere. Ori nu încurcă pe nimeni pragmatismul. Să crești ciuperci necesită și asta o latură umană deosebită. Să mergi în fiecare zi pe lângă ciuperci care sunt niște plante primare și se vezi
să
vezi
să le vorbești, să le gâdilești, nu?
Da, să, da, le da,
să le
faci
curat. Să mai repede.
Sorry, dar poți să crești pur și simplu porci, poți să crești porci în condiții excepționale. Un om de la țară o să-ți spună, dar nu poți să-l las, că sunt suflete și ei.
De acord, dar eu mă întrebam dacă nu cumva în Moldova
aici
încurcă pragmatismul. Moldovenii, prin definiții, sunt poieți.
Numai suntem noi lirici.
Nu? Erika, dumneata, ești de acord?
Eu cred că totuși depinde mult de genul de activitate. În cazul Valentinei, ea trebuie să aibă dragoste, trebuie să fie pasionată, ca asta îi dă un imbolt să creeze, așa gândesc eu. Și tot așa un fermier poate să fie pasionat de porci, să spui asta, îmi place natura, asta vreau să-i numere fiecare ciupercă, nu cumva să fie una mai prost crescută. Și poți să fii foarte pragmatic când construiești. Nu trebuie să fii romantic. Dacă totuși romantismul te doboară, cum își spune doamna Valentina, poți să înfrumusețești casa așa într-un stil romantic.
Dar vă întrebam în ce măsură se justifică exact în condițiile Moldovei, vă spuneam.
Deci,
cheltuiala pentru promoție, pentru PR, pentru cultură.
Eu cred că pentru educarea culturii personale trebuie să fie dedicată foarte mult timp și alocați foarte mulți bani în buget. Eu sunt absolut de acord cu sloganul americanilor. Clientul are permanent perfectă dreptate.
Și de aici, dacă îmi permiteți să intervin cu experiența mea de angajată a unei întreprinderi mari cu capital străin, care m-a învățat că dacă vrei să ai succes și vrei să ai clienți loiali, în primul rând trebuie să-ți instruiești
personalul.
Da, și să investești. Nu pot să spun enorm în asta, că oamenii până la urmă învață și cu mijloace mai mari și cu mijloace mai mici. De ce? Magazinele care vin aici prin franciză, toate își instruiesc vânzătorii și ai o altă atitudine decât la magazinele care sunt transferate recent din piața Calea Basarabiei în marile centri comerciale. Cultura afacerii anume de aici vine din primul contact pe care îl ai și o clădire frumoasă îți atrage ochiul. Aici vorbesc deja ca un piarist cu imaginea asta, sesizabilă, insesizabilă și așa mai departe. și niște constructori bine îngrijiți când vin să-ți facă reparația acasă, îți trezesc mai multe sentimente pozitive și dacă mai mătură după ei, chiar e extraordinar.
Apropo, se schimbă lucrurile, încet, încet se schimbă. Chiar unii instalatori mătură după ei, vin cu salopetă, pe salopetă chiar are un badge. Personal, ce ați făcut ca să schimbați lucrurile?
Eu am făcut un pas, poate prea scump sau negândit sau așa de moment.
Vorbește Valentina.
Eu am investit foarte mult în închirierea unei case în care mi-am deschis un atelier la mansardă, un loc special care sper că le dă fetelor care lucrează aici, cusătoreselor, le dă o motivație în plus să lucreze aici. Designul este foarte frumos, le-am procurat utilaj de ultima
generație,
să zic. În aceeași casă am deschis și un magazin așa, unde o persoană poate veni numai dacă dă un telefon în prealabil ca să fie programată și clienta o să fie, deci o să îi se acorde toată atenția. În aceeași casă există și un salon în care pot face lunar prezentări de modă. Adică o clientă venind aici se simte altfel decât mergând la un supermarket, la Sun City, unde e aglomerat.
Adică e tratament singular, da, și nu da. De serie.
Produsul meu dictează ambianța asta. Toate confecțiile astea sunt unicat, au un design special și poartă amprenta asta etno pe care eu o promovez aici. Pentru mine este important lucrurile astea să se petreacă într-un loc adecvat.
Erica, dumneata lucrezi într-o zonă rurală. Tot aveam impresia că la capitală sunt standardele. Se schimbă lucrurile în provincie?
Da, normal că da. Fiecare cumpărător vine și cere o deservire exact ca în capitală, spunem, sau ca la televizor. Vreau să vin, să măsor, să-mi spui, să ne arătați și nu numai decât să cumpăr. Spunem așa în magazinele alimentare, de exemplu. Așteaptă nu numai să-ți spui bună ziua și mulțumesc, dar să-ți înmâni bonul de casă.
Nu, așa cum e campania aceea publicitară chiar a avut un mare impact cu cere bonul de casă. Oamenii au început să solicite bonul de casă și e normal.
Ludmila, dumneata, cum crezi, se omogenizează relația asta între clienți și patroni, antreprenori la țară, zona nordică, mă rog, care era considerată mai avansată?
Eu am umblat fiind PR toată Moldova ultimii ani și îmi pare rău, dar s-a inversat situația. Este deja sudul fruncea țării. Pe cuvântul meu de cinste, deci eu am rămas
cu
total surprins.
Da,
iată,
în
și
sensul în care sunt mai mulți antreprenori?
Și mai mulți antreprenori. Și se simte o activitate economică și se simte o activizare a organizațiilor non-guvernamentale și un rezultat se vede în urma lor, deci nu din...
Dar de ce s-a ancorat Nordul? Prea multe laude au fost la adresa lui.
Deci mie mi-a explicat la un moment dat situația asta președintele raionului Cahul într-o discuție și mi-a zis, păi noi întotdeauna am fost lăsați așa cam de coada satului, după care a venit un timp când chiar am fost uitat și am fost nevoiți să ne descurcăm singuri. Un pic mai devreme decât toți ceilalți. Și între timp am luat-o înainte, că el alții o tot așteptat să le ajute statul. Deci sudul nu mai așteaptă, la fel cum nu mai așteaptă o parte din raioanele de centru. De ce să aștepți să mână cerească când ai mâini, picioare, nu-i nevoie să vină cineva și să-ți facă propagandă ca să ieși în drum și să-ți măture în fața ogrăzii și așa mai departe?
O întrebare foarte practică. Cum îți organizezi agenda ca să le reușești pe toate și cât lași pe seama subalternilor, dacă îi controlezi, dacă aștepți să-ți raporteze, dacă faci controle inopinate, care este stilul, Erica?
Dacă nu se duceau 90% din agenda în lupta cu birocrația, atunci era mult mai eficient, spunem așa, și productiv business-ul. De seara pe ziua de mâini, asta e precis că e gata agenda, însă sunt lucruri care sunt notate mai multe zile sau săptămâni chiar înainte, programări, spunem
și
așa.
Și ai agenda electronică, ai un caietel obișnuit, ai
cu agenda
la telefon
obișnuite,
sau cum?
Sunt conservator. La telefon am numai alarmă.
Dumneata, Valentina?
Eu îmi fac agenda pentru a doua zi de cu seară. La sfârșitul zilei așa îmi fac eu o trecere în revistă și cam 50% dacă reușesc să fac din astea. Dar am citit undeva că în Occident e același lucru. Dacă îndeplinești 60% din agenda, deja e foarte bine. Inevitabil mai apare ceva pe parcurs și atunci e bine să fii foarte organizat.
Ludmila, dumneata ai fost la o companie de telefonie mobilă și cred că îți faci agenda electronică, sigur.
Nu, eu am lucrat pentru o companie de telefonie mobilă și rămân să fiu în continuare oribilizată de toate aceste chițibușuri tehnice care mă înconjoară. De asta mie îmi place la modul sincer să mă așez o dată luni și să-mi fixez primele puncte din agenda ce am de făcut săptămâna asta și de obicei...
În caietel, adică
da,
nu...
Da, și la sfârșit așa pentru ziua de sâmbătă scriu în rezultat și deci ce trebuie să fac în mod obligatoriu, după care mai scriu acolo că ar fi bine să fac asta, asta, asta și apoi mai trec pe o zi pe alta și pe urmă mai întorc înapoi. Ori revenind la partea a doua întrebării, chiar am o experiență proprie recentă. Deci eu din... subaltern m-am transformat în șef și acum simt pielea mea ce înseamnă să fii șef. La un moment dat ne cam supăra pe noi o frază a șefului nostru care spunea: măi, da, mă lăsați în pace că eu am de lucru. Acum vin la mine subalterni și mă întreabă: doamna Ludmila, dar aici cum facem? Da, iată aici repede, da, tot așa. Și între timp ce mă întrerupe din lucrul meu, mi-mi vine să mă scol, strântesc agenda în pământ și să stric: păi măi, mă lăsați odată în pace că nu vedeți că am de lucru? Și de aici am ajuns la concluzia că trebuie educați subalternii să învețe să ia decizii. Să-i spui fiecăruia până la ce nivel sau până la ce risc poate să-și asume dânsul și să-i ceri socoteală pentru asta, în special managerilor, pentru că la noi aici în Moldova s-a cam distorsionat noțiunea asta de manager. Manager se numește oricine care nu lucrează la poartă deja și nu răspunde la telefon. Restul toți sunt manageri. Revenind la teoria clasică, managerul este cel care administrează. Prin urmare, dacă tu ți-ai angajat un manager și ăsta nu administrează, dar lucrează pe post de executor, fă-l executor.
Dar cum îi controlezi?
Păi există așa numitele rapoarte. Unde există, domnule, uite, lucrăm la proiectul ăsta, stadiul respectiv.
Adică e o grilă, mai mult mecanică decât...
Da, este o grilă și sunt puse lucrurile cap în cap și se vede situația. Deci asta e managementul proiectului foarte simplu, care există și în format electronic.
Valentina, dar într-o afacere specifică cu multă poezie, e posibil, iată, un management, un control pragmatic, aproape mecanic?
Nu prea. Cel mai important într-un domeniu așa ca moda este să-ți crești oamenii. Eu mai mulți ani la rând mi-am crescut persoana cu care eu lucrez și în care am deja încredere deplină, cu cine mă înțeleg din privire, să zic așa. Gândim la fel, nu poți într-un domeniu ca moda să gândești cu totul altfel. Adică eu mi-am crescut personal, să zic. Ca să ajungi la un nivel când cu sătoresele știu singure deja cum să fac o operație sau alta și să nu mai vină iar la tine să te întrebe, pentru asta e nevoie de timp. Și a durat foarte mult și m-a costat foarte mult lucrul ăsta. Dar acum deja pot avea siguranța că ele o să facă exact așa cum îmi place mie.
Ierica abordase adineori subiectul birocrației și aici ajung la un compartiment delicat. Cum să eviți birocratul sau să-l ocolești sau să te confrunți cu birocratul păstrând moralitatea, verticalitatea, simplu vorbind, să nu dai mită, să nu-i faci jocul, să fii perseverent, să respecti legea, astfel încât să meargă lucrurile așa cum își dorește în aparență și birocratul. Erica.
Condițiile ideale, gândesc eu, va fi scutirea de impozitele total, dar asta e utopie deja, că suntem antreprenori conștienți și știm că bugetul statului, adică
da,
venitul statului este...
Dacă o vacanță de 3-5 ani la început...
Totuși, neimplicarea statului în activitatea de antreprenoriat și aici rolul statului trebuie să apară nu atât de pronunțat, aș spune eu. Și în al doilea rând, micșorarea. Nu spunem scutirea, dar spunem măcar micșorarea impozitor. Un simplu exemplu din țările Scandinavie, unde procentul de impozitare e foarte înalt, economia tenebră ocupă până la 18%, iar în SUA nici 6% nu ajunge. Și alt aspect ce poate stimula antreprenorul să plătească impozitul, dar să nu dea emite, asta e să știe că banii lui sunt cheltuiți în interesul poporului și taxele de stat contribuie la prosperitatea țării.
Dar la modul practic, cred că te-ai confruntat și dumneata cu un birocrat care îți cere din priviri bani pentru o semnătură, pentru o aprobare. Cum te confrunți cu această privire?
Pentru semnătură, vă spun din dată, nu am întâlnit așa ceva, să văd din prima privire, ca pentru o simplă semnătură. Este procesul birocratic care până la 30 de zile, până la 15 zile așteptăm, că știm, totuși peste 30 de zile întrebarea va fi rezolvată. Dacă spunem așa, din privire înțelegem că am încălcat legislația, dar este o modalitate sau alta de a evita plata amenzii, atunci, fiind responsabilă, știu, mai bine plătesc amenda decât dau mită.
Adică aceeași privire funcționează. Valentina
da.
Și Ludmila, dumneavoastră, ce remedii aveți?
Nu știu, mie mi se pare că la un moment dat antreprenorii și special micii antreprenori trebuie să ia și o figură din asta mai sigură pe sine. Nu știu de ce, dar oamenii noștri în momentul în care intră un control, bine, o să-ți găsească o dată niște neajunsuri, o să plătești o amendă și după asta o să fii bine mersi mort, da, o să știi că așa se face. Ori oamenii noștri în momentul în care intră, să nu mai spunem de la ce organe, așa că e clar, de la sine, niște persoane în birou, se fac mici, cât un pui de șoareci, nici cât un șoareci măcar, cât un pui de șoareci, și încep să se îndreptățească. Și normal că ăștia, având teoria discuției deja foarte bine pusă la punct, îi domină pur și simplu. Mie mi-a plăcut la un moment dat reacția unui contabil. Deci nu era contabil șef, dar știa că contabilul șef a dat o dată mită, a dat a două oară și când am văzut a treia oară respectivii tipi intrând, tot aceiași, pentru că ei găsise deja un loc de hrană, îi întreabă la un moment dat, măi băieți, dar voi niște reduceri la ăștia permanenți, nu faceți? Deci, efectiv, i-a făcut pe asta să jeneze. Omule, dă-ți seama că te-ai transformat în angajatul firmei mele deja. Atunci vine și lucrează consultant la mine, mai ia-ți încă 10 firme pe care le consulți cum să nu dea în bară și fă-ți cinstit bani.
Ok, să se transforme din pui de șoarece în leu. Valentina, dumneata, ce sfaturi ai avea pentru situațiile astea jenante?
Este fantastic să fii tu corect și să fii și ei corect, e cel mai bine. Fiind așa.
Ei corect e mai greu, știu.
Da. Dar dacă nu ai nicio încălcare așa în firmă, eu încerc să fii ordine și atunci nu mi-e frică de nimeni. Cred că așa e cel mai bine.
Nu pot să ocolesc această întrebare banală, dar pentru că am 3 antreprenoare în față, vreau să vă întreb, există specific feminin în afaceri? Se consideră că bărbații ar avea mai multe calități pentru a rezista? Erica, dumneata, ce crezi?
Eu cred că există. Având drepturi egale cu bărbați, femeia totuși este plasată în altă poziție datorită contextului sociocultural specific pentru Moldova. Un bărbat poate să se dedice totalmente business-ului. Însă, femeia mai are și alte responsabilități casnice, spunem. Și necătând la aceasta, în rândul bărbaților antreprenori, întâlnim și femei de succes, spunem așa. Dar eficiența nu putem să măsurăm. Bărbat, femeie, sunt cazuri individuale. Bărbații sunt mai duri, poate.
Valentina?
Eu cred foarte mult în potențialul femeilor. Cred că femeile au un potențial mai mare decât bărbații, sunt mai rezistente, au mai multă răbdare și dacă n-ar fi, cum a zis colega, dacă n-ar fi lipsite de o parte bună din timp pe care trebuie să le acorde copiilor, familiei, atunci eu cred că femeile ar avea mai mare succes.
Și Ludmila?
Eu aș zice că diferența dintre o femeie care face business și un bărbat este chiar la nivel de motivație. Bărbații fac business pentru că așa au apucat ei, hai, nu genetic, dar pentru o educație socială. Oricând se apucă de făcut business femeile, dacă vorbim despre femei așa cum ne-am obișnuit noi să le privim un pic mai romantici, mai așa cu o trenă din asta de lirisme în spate, deci motivația lor este, ca și în pe aripile vântului, Scarlett O'Hara la un moment dat când vine acasă și nu găsește nimic de mâncare și spune la un moment dat, eu niciodată nu am să știu ce înseamnă foamea și nici nimeni din cei ai casei. Așa se întâmplă și cu femeile, majoritatea dintre ele, în special în Moldova, au mers în business în ideea de a nu lăsa pe cei de acasă să moară de foame. Poate la modul figurat să moară de foame, dar oricum. Și atunci ele sunt mult mai motivate, săriște, dar în același timp sunt mult mai calculate în riscul lor, ca și acasă, cum își fac bugetul, deci sunt mai precaute un pic. Niciodată nu lasă business-ul să moară. Bărbații când se plictisesc...
Se duc la fotbal.
Se duc la fotbal sau renunță. Deci de obicei cine
mai
renunță?
Renunță
mai ușor. Femeile renunță mai greu.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Valentina Vidrașcu, proprietara unui atelier de modă și a unei agenții de modă, Ludmila Andronic, directoarea revistei în curs de apariție Business Class, și Erica Ceca, antreprenoare din Cahul. Chiar dacă pe alocuri s-ar putea să fi lezat amorul propriu al bărbaților, mi-am zis că au lansat mesaje extrem de utile. Aici punem punct și